Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Antxetadik Nafarrora.
Arratsaldeon, Antxeta Irratiko entzule guztioi, hortzeguna da irailaren 12 eta Nafarroko asteko albisten errepasoa eginen dugu urrengo ordubetean. Antxetatik Nafarrora saio berri honetan, gaurko saioan, asteko albisteak errepasatzeaz gain kulturan izanen ditugun itzorduak ere zerrendatuko ditugu, batez ere, asteburu ona ontara begiratuko dugu eta asteburu hontan izanen ditugun itzorduak azpimarratuko ditugu, baztan eta bortzirietan batez ere, eta ondotik kirolaz ere arituko gara, gaur futbolean zentratuko gara noski asteburu honetan Gipuzkoako ligako zenbait taldeek hasiko dutelako denboraldea, hain zuzen ere kasu hori izanen da Lesakako Beti Gazteko kasua, Beti Gazte gizonen ohorezko erregional mailan aritzen den taldeak hasiera emanen dio asteburu honetan ligari, denboraldiari, eta beraz bertako entrenatzaile den Javier Eskauesekin izan gara aurre demoraldiaz mintzatzen, jokatu dituzten lagunartekoen inguruan, osatu duten talde berriaren inguruan, datozen hilabetetan izanen dituzten helburuen inguruan, eta bukatzeko, asteburu honi begira, larun bat honetan, arratsaldeko 4:30etan Bergara bizitatuko dute, hain zuzen ere, demoraldiari hasiera emateko, eta beraz, horren aurre ikuspena ere egin dugu Javier Eskauesek. Beraz, hori guztia kontuan izanik, eman diezaigun hasiera, gaurko saioari.
Yeah.
Baleike eta Zleike, Antxeta, irratian, Ekine Zapiainekin. Igandero, goizeko amaiketan, asteak emanduenaren errepasoa, eginen du. Nabarmentzeko elkarrizketak, erreportaiak edota aktualitateko albisteekin. Baleike eta Zleike, Ekine Zapiainekin. Ba, albisten errepasoarekin, hasiko garaipatuko dugu Nafarroko azoka ekologikoak inoiz baino postu eta jarduera gehiagorekin ospatuko duela bere 9. edizioan. Noaingo zentzumenen parkean Nafarroko azoka ekologikoaren 9. edizio eginen dute bihartik aintzinera igandera bitarte. Bertan 37 ekoizle ekologikoren erakustokiak izanen dira publiko guztiarentzako antolatutako hainbat ekitaldirekin batera. Azokari aldiz, ba, gaur eman zaio hasiera Elena Corrales nutrizion astaren itzaldiarekin. Azoka bihar 8:00 irekiko da arratsaldez, larun batean egun osoan eta igandean eguerdira arte zabalik izanen dira. Guztira 37 postu izanen dira eta horietatik 30 Nafarroko ekoizle ekologikoak izanen dira eta 7 bertze autonomia erkidego batzuetatik etorriak. Zehazki Errioxa, Valentzia, Malaga, Kantabria eta Zamorakoak. Frutak eta barazkiak, olioak, arrautzak, pasta, kosmetikoak, estebeteak, haragiak, veganoak ere, opilak, perretxikoak, landare aromatikoak, gaztak, marmeladak, fruitu gorriak, perretxikoak, pizzak, lekaleak eta abar erosial izanen dira. Jarduerei dagokionez, azokaren edizio honek egitarau anitza eskaintzen du publiko guztientzat aurrei zuzendutako hainbat jarduera eginen dituzte, jolasetik elikaduraren garrantziaz eta elikagaien jatorriaz kontzientziatuz eta sentsibilizatuz eta elikadura ohitura iraunkorrak eziz eta sustatuz. Aurrentzako tailerrak eta ipuin kontalariak, aurrentzako dastaketak eta elikagai jasangarriak ezagutzeko tailerrak programatu dira. Gainera, azoka osoan txikieko zona egonen da aurrentzako jolasgunearekin. Txikiei egindako bertzekin bat azokaren kartela bera da. Fruta eta barazkien origamia ekologikoan eztera eta modu jasangarrian ekoitzetako tokiko eta sasoiko elikagaien kontsumoak duen garrantziaz hausnartzera gonbidatzen duena. Bertze berrinkuntzetako bat da bi erakusketa egonen direla, bata Loreneko egoitzan Onaik antolatua, herrien arteko laguntzarako Nafarroko erakundeak Siwat emakumeak etorkizuna lantzen izenburupean. Erakusketa honek El Salvadorreko emakumeen kolektibo batean eta bizi diren ingurunea arteko harremana islatzen du, bertze erakusketa artisau lanbiden eremuan egonen da, artetako etnografia museoak antolatutako museo ibiltaria historia egiteko 100 objektu erakusketa inzuzen ere. Larun bat goizean artisau lanbiden erakusketa antolatu da, bertan zura zizelkatuko da, forjak eta artila egiten erakutsiko dute eta saskigintzako tailer bat eginen duten nekazaritzako eta beltzaintzako jarduerei lotutako tradizioa sormena eta artisau lanbideak balioetsi nahi dituena. Goizeko 11:00 eguerdik ordua terdietara izanen da. Musika manaldeak eta DJak, bisita gidatuak, ardo dastatzeak, ogia eta marmeladak, yoga hitzaldiak eta barro osatzen dute azokaren egitarau oparoa. Urtero bezala gune gastronomikoak geltokik kudeatuko ditu eta azoka osoan zehar irekita egonen dena edozein unetan elikagai eta edari ekologikoez gozatzeko. Asteburu osoa ekitaldiz betea eta Nafarroko ekoizpen ekologikoa balorean jarri nahi duena modu entretenigarria dibulgatzailea eta kontzientzialean. Azokaren programazioa gaur bertan hasi da, erramezala arratsaldeko 6:30 Elena Corrales biologo eta nutrizionistak emanduen hitzaldiarekin. 40 urte baino gehiagoko esperientziarekin, osasunaren mantentzean eta berreskuratzean elikagai ekologikoen kontsumoak duen garrantziari buruzko hitzaldia emandu. Hitzaldian elikagaien ekoizpenaren historia eta industrializazioaren hasiera errepasatu ditu, ongarri kimikoak, pestizideak, antibiotikoak, herbizideak eta hormonen erabileraren inguruan. Gainera, elikagai ekologikoen nutrizio balioak ekoizpen konbentzionalarekin alderatu ditu eta bukatzeko nekazaritzako elikagaien kimikak giza osasunean dituen ondorioak aztertu ditu eta elikagaiek sendatzen dituzten edo soilik gaixotasunak prebenitzen dituzten erantzun du. Gainera, larun batean, nilaren 14 Elena Corralesek estan bat izanen du, zentzumenen parkean berak argitaratutako liburuak sinatzeko. Bertzalde Nafarroko gobernuak baserriak seinaleztatzeko 9.000 euroko laguntza deialdi egin du Nafarroko gobernuak erran bezala. Larrialdi zerbitzuek help bidea identifikatzaile bakarra erabiltzen dute herritik kanpo dauden etxe bizitzetara eta eraikinetara azkar mugitzeko. Nafarroko gobernuak laguntza deialdi bat jarri du abian 9.000 euro inguruko aurrekontuarekin eta udalei zuzenduta baserriak eta sakabanatutako bertze batzuk kokatzeko eta seinaleztatzeko larrialdi zerbitzuek larrialdi egoeretan azkar kokatu ahal izan ditzaten. Larrialdi zerbitzuek help bidea identifikatzaile bakarra erabiltzen dute herritik kanpo dauden etxebizitzetara eta eraikinetara azkar mugitzeko. Help bidea proiektuaren bidez, Nafarroko gobernuak 2018 urteaz geroztik bere baserriak eta barreiatutako etxeak lokalizatzeko eta seinaleztatzeko jarduketak egiten dituzten udalak finantzatzen ditu, hau da, herrigunetatik kanpo dauden katastroko lurzatietan dauden eraikinak. Diru laguntza ematen da pertsonen eta haien ondasunen segurtasunaren ikuspegitik etxe bizitza eta eraikin horietarako irizpidea eta kokapena errazteak duen garrantziagatik. Hala, larrialdi prebentzio eta babes zibileko zerbitzuak urtero egiten du udalek seinale horiek jartzeko laguntza deialdia. Proiektu ontara bideratutako laguntzen zenbateko 30.000 euroko izan zen 2018an, 8.688 eurokoa 2019an, 8.649,46 eurokoa 2020an, 10.849,46 eurokoa 2021, 3.125,83 eurokoa 2022, eta 8.419,79 eurokoa 2023an, hau da, 63.273,42 euro guztira, eta horiei 2024an emanen diren laguntzak gehituko zaizkie. 9.499,81 euroko diru saila dago aurten horretarako. Hezkuntzaren inguruan ere mintzatuko gara, hezkuntzako sindikatuek irakaskuntza publikoan irailaren 26-ko greba deialdia registratu baitute. Nafarroko hezkuntza publikoko sindikatu guztiek, Steilas, ANPE, AFAPNA, LAB, Komisiones Obreras, ELA, eta UGTek 2024ko irailaren 26-ko hortzegunerako greba deialdia aurkeztu dute hezkuntza departamentuko erregistroan. Administrazioaren aintzinean sektore publikorako lan hobekuntzak denbora luzez aldarrikatu ondotik, erakunde sinatzaileek uste dute hezkuntza departamentuak eta Nafarroko gobernuak ez dietela jaramonik egin euren eskaerei, ratioak jeistea, erosteko ahalmena berreskuratzea, langa inkarga murreztea eta irakaslegoaren egonkortzea. Horregatik guztiagatik irakaskuntza publikoko irakasleak ordezkatzen dituzten sindikatuek adierazi dute nazkatuta daudela administrazioaren negoziatzeko borondate faltarekin. Hezkuntza publikoko sindikatuek uste dute mobilizatzeko unea ailegatu dela eta dei egin diete irakasle guztiei heldu den irailaren 26an hortzegunean grebarekin bat egin dezaten. Eta hezkuntza zari garela, bertako produktuak lurretik ikasgelara eramateko urratsa ere, abian dagoela, aipatuko dugu, iazko udazkenean. Paraztu zuten martxan eskualdeko 7 ekoizlek lurretik ikasiz proiektua. Helburua, beren etxaldetan ekoizten dituzten produktuak eta lan egiteko manera eskualdeko aurrei ezagutaraztea da. Dagoeneko 400 ikaslek hartu dute parte proiektuan. Aurrek lurretik ikastea. Horixe dute helburu, Baztango, Bortzirietako eta Xaretako 7 ekoizlek lurretik ikasiz programa paratu dute abian horretarako. Eskualdeko eskoletan, eskoletako aurrek bertako ekoizleak eta ekoizlen lan egiteko manerak ikas ditzaten. Iazko urrian aurkeztu zuten proiektua eta azaroan paratu zuten martxan. Geroztik, 400 ikaslek hartu dute parte programan. Lehen urtearen balorazio positiboa egin da urten ere jarraipena izanen du programak irailean hasi eta ekainera bitartean. Lehen urtean bezala, bigarrenean ere, bertako ikaslek hartzen alko dute parte. 7 dira, programaren parte diren ekoizleak. Lesakako Agorleku gaztandegia, Elizondoko Hautsitxia gaznategia, Arizkungo Baztango Xurie, Berako Erlanki, Anizko Jauregi Esnekiak, Etxalarko Mai Okin Ekintzaileria eta Zugarramurdiko Martinea baratzea. Aurrak bertako ekoizlengana hurbiltzea du helburu egitasmoak eta horretarako bi motatako ekintzak garatu dituzte. Alde batetik ikaslek eskolan irakaslekin lantzeko material didaktikoa sortu dute, aurrezkuntzako bigarren ziklotik hasi eta bigarren hezkuntzako lehen ziklorako ikasleentzako. Bertan, adinaren arabera banatu dituzte bai gaiak eta baita materiala ere. Helburua, material horien bidez ikaslek bertako ekoizpenaren inguruko informazioa lortzea eta modu erraz batean ulertzea da. Egitasmoaren bigarren adarra, ikaslek ekoizleen lanlekura egiten dituzten bisitak dira. Bisita horietan, ekoizleen lan egiteko manera eta lekua ezagutzeaz gain, ekoizle bakoitzaren lanarekin zerikusia duten lanen bat ere egiten dute ikaslek. Ikaslek bisita egiten dutenerako ikasmateriala aintzinetik eskolan landua izatea da bultzatzaileen asmoa. Lurretik ikasi egitasmoan zazpi ekoizle baldin badaude ere anizko jauregia etxaldeko Aitor Azkarate izan zen programaren ernamuina landatu zuena. Denbora zeraman bere etxaldean bisitak egiten, baina etzen emaitzarekin konten gelditzen eta uztea erabaki zuen. Aurrak egun pasa etortzen zirela ikusten zuten, interesik gabe, eta eurek nahi zutena zen aurrek zerbait ikas zezatela. Duela bi urte, Europako diru laguntza bat tarteko, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko harremana sustatzeko proiektu bat lantzeko aukeratu zuten, eta hori izan zen ondotik lurretik ikasiz izanen zenaren ernamoina. Hasieran Bazango ikastetxekin hasi ziren eta ondotik zabaldu zuten eskualde mailara eta orduan sortu zen gaur egun lurretik ikasiz bihurtu dena. Naiz eta ekoizle diferenteak izan, arrasongi moldatu dira denak horrek aberastasuna eman baitio proiektuari eta horrelaxe nabarmendu du Baztandarrak. Parte hartzaile denek ideia berdintsuak zituztela eta talde lana aunitz erraztu zuela horrek ere gehitu du. Lurretik ikasiz programaren parte da baratzea Zugarra Mordin duen Maialen Txantre ekoizle beratarra. Iazko ikasturtean bi bisita izan zituen bere baratzean eta gitz kontenda bai egitasmoarekin eta baita bizitutakoarekin ere. Hasiera nahiko urduri zegoela aipatu du, inoiz ez baitzen egon hainbertze jende bere baratzean, baina ikasleek sekulako interesa erakutsi zuten eta segidan ikusi zuten non dauden gauzak landatuak, non ibiltzen aldiren eta nonez sekulako interesa aurkeztu zutela aipatu du. Bere kasuan bisitetan saia dudan, ba, ekintza praktikoren bat egiten eta ikasleak babak ere egiten zen zein berenjenak landatzen paratu ditu sasoiaren arabera. Ikasleak aitz txukun aritu dira lanean eta bere aldetik esperientzia aitzona izan dela aipatu du, aitz konten dagola. Ikasturte honetan egindako bisitekin ere, arras konten da, Aitor Azkarateko izlean iztarra, joaten diren aurrek jarrera erabat desberdina dutelako eta irakasleekin ere arrasongi moldatu direlako. Eurek badakite zertara joaten diren eta aurrek ere bai, gustura joaten dira, baina ez da txango bat, ez da denbora pasa bat baizik eta eskolako bertze ariketa bat. Proiektua garatzeko, Nafarroko gobernuaren zein Baztango udalaren diru laguntza hartu dute ekoizleek eta laguntza horiek material didaktikoa zein etxaldetara bisitak prestatzeko baliatu dituzte. Arrea elkarte arduratu da hezkuntza materiala prestatzeaz eta bisitak aldiz Xomorro elkartearen laguntzaz prestatu dituzte. Helburua bisita dinamikoak sortzea zen, horretarako Xomorroko kidek aholkuak eman dizkiete ekoizle bakoitzak zer landu dezaken eta informazio hori aurrei nola transmititu laguntzeko. Txantraren hitzetan prozesua berazgarria izan da eta aholkularitza jasotzearena euren beldurrik handiena zen etzekietela nola solastu zer egin aholkularitza hartzeak eman dien segurtasun bat ikasleak hartzeko orduan. Jaione Perurena izan da programa parte hartu duenetako bat, Elizondoko Lanbide Eskolako irakaslea da eta oinarrizko mailako ikasleekin landu du lurretik ikasiz naturzientziak eta matematikak uztartzen dituen ikasgaian. Lankide baten bidez ezagutu zuen proiektua eta gaian interesa zuenez ez zuen zalantzarik izan ikasleekin lantzeko. Ikasleen mailarako 7 unitate didaktiko daude prestatuta eta astebeteko epean 3-4 landu zituztela azaldu du. Ikasleentzako materiala arras dinamikoa dela kontatu du irakasleak eta ikasleak distraituak aritzen direla lanean. Ikasgelan gaia landuta arizkunera egin zuten bisita Baztango Xuri Ardongintza proiektua ezagutzera. Bisitaren oroitzapen askiona du Perurenak, ikaslek arrasongi pasatu zuten, Iñakik Bazango Xurie proiektukoak sekulako hitzaldia eman zuen eta ikasleak aski gustura egon ziren. Horrelaxe kontatu du. Ardoaren prozesua osok ikusteko aukera izan zuten bisitan, lehen sektoreko masteak asteko, bigarren sektorean ardoa kupeletan nola ekoizten duten eta hirugarren sektorean salmenta eta egiten dituzten bisitak nolakoak diren. Ikasleek aldera pila bat egin zituzten eta sentsazio arras onarekin atera ziren bertatik kontatu du Jaione Perurenak. Are gehiago, bisitak ikaslei balio izan diela ekoizleak ezagutzeko, bertako produktuak zein diren ikusteko eta hor ere lan egiten daitekeela ikusteko. Azkaratek zein txantrek biek nabarmendu dute programaren garrantzia ez bakarrik inguruan ekoizten diren produktuak ezagutarazteko eta ekoizlei aurpegia jartzeko baita ikasleentzako lehen sektorean benetako lan aukera bat dela erakusteko ere. Institutuan zaudenean eta ikasketei buruz solastean bagitz gutxian aipatzen da nekazaritza edo abeltzaintza lan aukera bat denik. Eurentzat garrantzitsua da beraiek ikustea badela horretatik bizi den jendea eta bertze dozen lanbide bezalakoa dela. Horrela dio txantrek. Bide beretik Peruren ari ere garrantzitsua iruditzen zaio lurretik ikasiz bezalako ekimenak garatzea eta hainbat arrazoi eman ditu horretarako. Ikaslek ez dute nekazaritzaren eta abeltzaintzaren inguruko berririk eta ez dakite oheraren berri. Horrelako proiektuak importanteak dira noski kontzientzia hartzeko. Horrez gain ekintzaietzaren ikuspegitik duen garrantziaren nabarmendu du. Eurek ere horrelako proiektu bat sortzen aldutela ikusteko balio die eta horrekin bizitzen aldela eta noski hori ere polita dela. Hasi berri den ikasturteari begira ere berriz ere programan parte hartzeko gogotsu dira, bai lurretik ikasi egitasmoko zazpieko izleak baita Perurena ere. Irakasleak ez du inolako dudarik aukera badu berriz ere saiatuko dela proiektua ikaslekin lantzen eta eskerrak eman nahi izan dizkie ekoizlei horrelako gauza politak sortzeagatik. Eta bortziriak aipatu ditugula, aipatuko dugu ere, jubiloteka zerbitzua berriz ere martxan dela eskualde honetan. Ikasturte hasi dute bortziretako bortzerrietako jubiloteketan, denera 60 lagunek hartzen dute parte, eta urten arduradun berria izanen dute, zehazki Amaia Inda izanen da. Iraila astearekin bat hasi dute jubiloteka Arantzan, Beran, Etxalarren, Igantzin eta Lesakan. Udan zerbitzurik gabe egon dira, eta erabiltzaileek faltan bota dutela azaldu du zerbitzua kudeatzez arduratzen den bortziretako gizarte zerbitzuen mankomunitateak. Batez ere bertan egiten duten ariketa fisikoa nabarmendu behar da, ariketa horiek gorputz arintasuna eta ongizate orokorra mantentzen laguntzen baitute. Guztira 60 pertsonak hartzen dute parte jubilotekan eta parte hartzaile denek zerbitzua agiz positiboki baloratzen dute, jubilotekak gainera funtzio biopsikosoziala. Betetzen duela zaudute, hau da osasun fisikoari erreparatzeaz gain baita ongizate psikologikoa eta soziala sustatzen ere laguntzen baitu. Erabiltzaileek elkar ezagutu, harremanak sendotu eta komunitateari loturik sentitzeko aukera dute. Ikasturte berrian berrikuntza bat ere izanen dute, Amaia Inda izanen baita monitore berria. Indak esperientzia zabala eta konpromiso handia erakusten ditu adinekoen ongizatearen alde lan egitean eta horrek parte hartzaileen motivazioa eta integrazioa bultzatuko ditu eta horrelaxe nabarmendu dute. Gainera elkarrizan nagusi laneko voluntariok laguntza eta lagun egiteko lanetan jarraituko dute jubilotekari laguntza emanez. Zerbitzu honek finean adinekoen autonomia sustatzea eta haien bizikalitatea hobetzea du helburu, inguru segura eta atsegina eskainiz, eta parte hartze eta aktibotasuna indartuz. Bertzalde, hizkuntza nahasmenduak aurre elebidunen garapenean ikastaro emanen dute helduden asteburuan irailaren 20an eta 21an Lesakan. Euskal Herriko Unibertsitateak antolatu du uda ikastaroen barne eta Herriondoan eginen dute. Euskal Herriko Unibertsitateak uda ikastaroen barne hizkuntza nahasmenduak aurre elebidunen garapenean ebaluazioa eta eskuartzea izeneko ikastaroa eskainiko du irailaren 20an eta 21an Lesakako Herriondoak kulturretxean Osasunbideak eta Elebilabe erakundeak antolatua. Eusko Jaurlaritzako hizkuntza eta osasun sailen Osakidetzaren, Euskarabidearen, Bortziretako Euskara Mankomunitatearen, Bortziretako Guztiok Elkartearen eta Lesakako Udalaren laguntzarekin. Izen eman daiteke, oraindik ere, irubebikoitz.uik.eus webunean. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak eta Nafarroko Gobernuaren Hezkuntza Departamentuak homologatutako ikastaroa da, eta 20 orduko balio akademikoa du. Uda ikastaro teoriko praktikoa da, ingurune elebidun eta eleaniztunetan aurkitzen diren, hizkuntza garapen nahasmenduak hobeto ezagutu, ebaluatu, eta esku hartzean zentratuko dena. Hiru multzotan antolatu da. Lehenengo multzoko hitzaldietan hizkuntza nahasmenduaren hautematea eta balorazioaren alderdi berriak aurkeztu eta aztertuko dira eta profesionalen prestakuntzaz solas eginen dute. Goizeko saio bukaerako hitzaldiak Lesakan azken 10 urteetan antolatu diren jardunaldiak bultzatu dituzten kezkak egin beharrak eta egindako aurrerapausoak bilduko ditu. Bigarren saio multzoan familiei zuzendutako hitzaldiak izanen dira, baita mai inguruantzeko saio bat ere, guraso elkarteetako kidek beren bizipena lanak eta beharrak aurkeztuko dituztena. Tailer bat ere aurre ikusten da, familiak zein aurren gaitasun sozialetan trebatzekoa, eta bukaeran hizkuntza garapen nahasmendua duten aurren familiekin esku hartzean eskarmentu handia duen nazioarteko erakunde baten hitzaldia izanen da. Hirugarren blokea hizkuntza garapeneko nahasmendu dun aurren diagnosirako eta esku hartzeko alderdi praktiko eta zehatzagoak izanen dira solasgai nagusi. Euskaraz, edota ardarazko hizkuntza nahasmendua diagnostikatzeko tresnekiko esperientziak aurkeztuko dituzte. Eta bukatzeko gazten diagnostikoa lantzeko prozesua biatu dute Lesakan azken bilarun batetan, herriko 15 gazterekin bildu da udala, Elhuyar aholkularitzarekin batera, euren kezkak, arazoak, beharrak eta interesak ezagutzeko. Lesakako udalak herriko gazten partaidetza bultzatzeko hainbat ekimen eta ahalegin egin ditu azken urteotan, oraingoa urrats kualitatibo sendoa emateko unea dela iritzita, Elhuyar aholkularitzarekin batera partaidetzan oinarritutako Lesakako gazten diagnostikoa lantzeko prozesua jarri du martxan. Prozesu honek bi dimentsio izanen ditu, batetik udalerriko gazteen kezkak, arazoak, beharrak eta interesak ezagutzeko entzute ariketa bat egin nahi dute, politika publikoen diseinuan eta garapenean kontuan hartzeko eta gazteriako datozen urteetako plana lantzeko. Bertzetik, Lesakako gazteen parte hartze soziopolitikoaren kulturan eragiteko ariketa ere izan nahi du, entzute ariketa ez ezik, gazteen eta udalaren arteko zubiak eraikitzeko ariketa. Prozesua baleatu nahi du udalak elkarrizketa hori sortzeko eta indartzeko baldin zaklantzeko eta etorkizuneko gazten foro baten lehenengo haziak ereiteko. Gazteak izanen dira prozesu honen protagonista eta subjektu aktibo, horrela bada, prozesua gidatzen duen talde eragilea herriko hiru gazterekin batera osatu dute. Dagoeneko hasia dute bidea eta azken bilarun bat goizetan gazteekin bilan saio eginen dituzte. Egin dituzte barkatu guztira 15 gazterekin egon dira, Lesakan gazte izatea nola bizi duten ezagutzeko, gazten interes, behar eta kezkak partekatzeko lehen espazio hauetan denetariko gehien inguruan jardun dute, harremanak, etxe bizitza, kultura, isialdi eta festak, parte hartze soziopolitikoa eta barluze bat. Lesakako gazten errealitatera gerturatzeko ariketa honek segida izanen du datozen asteetan eta gazten arteko zein udalarekiko harremanak sendotu eta elkarlanerako baldintzak eratzeko ariketa topaketa batzuekin bukatuko dute azaroan. Halere, prozesu hau hasiera bat bertzerik ez da izanen Lesakan, gaztei begirako politika publikoez eta parte hartzeari loturiko egiturak eraikitzeko asteko lehen urratsa izanen baita.
Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
00337 46 82 85 eta 34.
Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
Zure hitza garrantzitsua delako.
Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
Entzun, esan, adierazi.
Eta kulturari begira, ba zenbait hitzordu ditugu aipatzeko, lehena ortziral honetan hasiko dela Bardoak Nafarroko taldekako bertso txapelketa Lesakan eta Sunbilan. Ortziral honetan erramezara bihar bertan irailaren 13an hasiko da Bardoak ekimenaren 7. aldia. Taldekako bertso txapelketa izanen da eta 19 saio jokatuta finala urriaren 26an jokatuko dute Garesko frontoian. 13 talde hartuko dute parte txapelketan, denera 81 parte hartzaile eta horietako aunitz eskualdeak saioak izanen dira. Bihar, Sumilan eta Lesakan izanen dira lehen saioak. Bortzelburu nagusirekin antolatu du, Nafarroko Bertsozale Elkarteak Bardoak ekimena, Bertso Eskolen sare aktibatu eta indartu nahi dute, Nafarroko Bertso Eskolen arteko harremana bultzatuz, Nafarroko Bertsolari eta Bertsozalen arrobia berritu nahi dute, Bertsolari gazte eta siberri trebatzeko aukera eman nahi diete plaza berriak emanez, eta txapelketaren presiori gabe, plaza berrietara llegatu nahi dute bertsolaritza Nafarroko alik eta bazter gehienetara eramateko, eta bertsolaritzaz gozatzeko formatu berritzailea eskine nahi dute. Txapelketaren egutegiari dagokionez, irailaren 13an hasi eta urriaren 26 arte jokatuko dute txapelketa eta 20 saio izanen dira guztira Nafarroko 18 herritan. Lehen fasean 13 talde hartuko dute parte eta irailaren 13tik 28 arte jokatuko dute, bigarren fasera 13 taldetik 6 pasako dira eta urriaren 4tik 13ra bitarte jokatuko dute. Finalera aldiz 3 talde sailkatuko dira eta urriaren 26an egin dute Garesko frontoian. Taldei dagokionez 13 talde izanen dira erramez eta horietako bortz dira eskualdekoak. Talde bakoitzean bertsolariak, gai hartzaileak eta aurkezleak daude. Manteleko Sobrak Leitza Altsasu eta Barainaingo taldea da, bertan Beñatastiz, Ekain Alegre, Odei Alegre, Eki Mateorena eta Katxali Lizarraga daude, Baztan Zopak, Baztango taldean, Malen Altzuar, Talazniun Txalo, Irati Majuelo, Amaia Lizagoien, Ane Fagoaga, Marke Ladin, Maia Etxebeste eta Lierni Oteiza. Orgu taldean, bortziretako neska batzuk daude, Ekine Zapiain, Maiane Etxoperena, Katxin Madariaga, Estiaro Zena, Aneta Etxeali Deigua, Usuemesa eta Iretxe Musika. Malerreka Zabaztan, Malerrekako taldean aldiz, Iker Gorosterrazu edo Egoitz Gorosterrazu, Bitori Lizalde, Gaizka Baigorri, Txaso Arrieta, Maialen Belarra, Edorta Murua, Irati Agesta, Irati Arrieta, Jon Aldabe, Oier Zulaika, Xabi Garraus eta Xuban Etxegia. Eta mutilatuak taldean, bortzireak eta baztango mutil batzuk daude, Julen Zelaieta, Eneko Fernandez, Patxi Castillo, Urko Gartzia eta Iban Garro. Horrez gain, eskualdeko parte hartzaileak izanen dira, bertze talde batzuetan ere, Itziar Michelen Aranzarra Pirini Bardo taldean egonen da, Josu Sanjurjo Lesakarra Eskraxak taldean, eta Xabi Terreros Lesakarra Dream Team taldean. Saioei dagokionez, asteburu honetan hasiko da txapelketa eta lehen fasean bortz saio izanen dira, eskualdean, Lesakan bihar bertan, Beko plazan arratsaldeko 7etan Orgu eta Herrimaren Matxinatuak taldeak ariko dira nor baino nor, egun berean Sunbilan Ulibeltzak elkartean, arratsaldeko 7etan Malerrika Zabaztan eta Pikutara Goaz taldeak ariko dira, irailaren 20an Ortziralean Lekarozko ostatuan Mutilatuak eta Pirini Bardo taldeak ariko dira 7etan, irailaren 27an Ortziralean Leitzako Gaztetxean arratsaldeko 8etan Manteleko Sobrak eta Dream Team taldea, eta irailaren 28an Larunbatean eskualdeko bi talde ariko dira nor baino nor, Erratzuko elkartean 7etan Baztan Zopak eta Orgu. Final aurrekoei dagokionez, Tafaian, Irunberrin, Irurtzunen, Etxaurin eta Iruñean eta Tuteran jokatuko dituzte, eta txapelketaren informazio dena horretarako espresuki prestatutako webunean paratu dute. Eta Baztanen udazkenean, bertan eginen diren ikastaroetako izen ematea zabalik da, irailaren 9tik irailaren 13 arte, hau da bihar arte. Baztango Kultur Zerbitzuak hainbat tailer antolatu ditu arezkunenean udazkenera begira, eta 8:00 izanen da azken eguna izena emateko. Irailaren 21an sormen tailerra eginen dute legoekin, bortze da 12 urte bitarteko aurrendako, bi taldetan banatuko dira, lehenbizikoa goizeko 10:00-tik 11:30 eta bigarrena 12:00-tik 14:30. Plazak bete arte egin daiteke matrikula info@discoverbricks.es elbidean edo 636-479-965 edo 636-450-745 telefonoetan. Urriaren 4tik aintzinera gaita ikastaro izanen da, joan den ikasturtean aritu zirenei zuzendua Mikel Ortegaren eskutik. Bortze eta mar laguneko taldea eginen dute eta 20 orduko ikastaro izanen da, Ortziraletan arratsaldeko bortzetatik 6etara Baztanen. Erroldatuek 60 euro ordaindu beharko dituzte, erroldatu gabe berriz 80 euro. Idaztea gustuko dutenek idazketa tailerra izan dute Jon Alonsorekin urriaren 30an eta azaroaren 6an, 13an, 20an eta 27an. 6 eta 12 pertsonako talde egin dute eta arratsaldeko 6etatik 8etara bilduko dira. Erroldatuek 30 euro ordaindu beharko dituzte, erroldatu gabe aldiz 40 euro. Azaroaren 2an, 9an, 16an eta 23an berriz Plastika Lantegia eginen dute La Txintxeta Brunako Sonia Itzarbe eta Eneko Perezekin arratsaldeko 8:30tik 7etara. 8 eta 11 urteko aurre zuzendua izanen da eta prezioa partaide kopuruaren araberako oinarrizkoa izanen da. Erroldatutako bi partaidek izen ematean, 30 euro eta hiru partaidearekin 40 euro. Erroldatu gabeindako aldiz, bi partaidek izen ematea 40 euro izanen dira eta hiru partaidearekin 60 euro. Gaita ikasteko bigarren aukera, azaroaren 9an abiatuko da, 20 orduko ikastaroan, Tomas Diaz Peñalberen eskutik. Larunbatetan goizeko 9etatik 10etara bilduko dira, 8:30 laguneko taldean, eta egun eta ordu berean atabala ikasteko aukera ere izanen da, bertze 8:30 laguneko taldean, Xanti Diaz Carbonarekin. Bi ikastaroetan erroldatuek, 60 euro ordaindu beharko dituzte, erroldatu gabeek, 80 euro. Erramezala tailerretan parte hartzeko izen ematea, bihar bukatuko da, irailaren 13an Arizkunenea Kulturetxean, kultura abildua baztan.eus elbidean, edota 9848279 telefonoan. Eta zapatillera lagun kanpaina abiatu du Baztango musikazaleen elkarteak finantziazioa lortzeko. Bihar emanen diote hasiera kanpainari urtaro bat kontzertu bat ekimenarekin eta Bidenabar eta Fusible taldeak izanen dira oltzaren gainean. Baztango musikazaleen elkarteak zapatillera proiekturako dirua lortzeko kanpaina abiatu du. 2021an sortu zuten egitasmoa Elbeteko Oinetako fabrika zarrean bertako musika taldeek entxeatzeko espazio bat izateko beharretik abiatua. Musika zaletasuna sustatzea eta zuzeneko musika indartzea du helburu proiektuak. Baztango udalarekin hitzarmena sinatu zuten fabrika lokatu eta egokitzen laguntzeko, baina bi urteren buru udalak hitzarmena utzi zuen kexa batzuk tarteko. Hori dela eta zapatillera lagun kanpaina abiatu dute dirua biltzeko, laguntzaileak 30 euroko ekarpena eginda, urte osorako zapatillera lagun izanen dira, hau da antolatutako kontzertuetarako sarrera doainik izanen dute, eta kamiseta bat ere lortuko dute. Harremanetarako eskuragarri dute, elbete zapatillera abildua gmail.com elbide elektronikoa edota 66 bortz 88 02 20 telefono zenbakia. Kanpainari hasiera emateko, urtaro bat kontzertu bat ekimen abiatu dute, hau da urtaro bakoitzeko kontzertu bana antolatuko dute. Lehenbiziko Elbeteko bestetan izanen da, asteburu honetan, zehazki bihar, irailaren 13an, arratsaldeko 6etan, eta bi taldek joko dute. Baztango Bidenabar taldeak akustikoan eta Ziburuko Fusible post-rock taldeak. Sarrerak gutxieneko 8 euroko prezio izanen du, eta bildutako dirua Aroztegiko auzipetuen sustengurako izanen da. Gainerak urtaroetako kontzertuak aintzinerago iragarreko dituzte. Eta bukatzeko Dorrealdea festivalaren laugarren edizioare ginen dute Donamarian, Kurdistango Mirzo Music Fundazioaren alde izanen da, aurten ere eta irailaren 14an, Xavier Zeberiok joko du jauregian, irailaren 28an berriz, Kukaidantza talderen saioa izan dute frontoian. Dorrealdea festivalaren laugarren edizio ospatuko dute irailaren 14an eta 28an Donamarian, aitzineko hiru edizioetan bezala, elkartasun jaialdea izanen da, eta bildutako dirua Kurdistango Mirzo Music Fundaziorako izanen da. Aurten ere, bi emanaldiko osatuko dute jaialdea, baina biak asteburu berean izan beharrean bi asteko tartearekin eginen dituzte. Larunbat honetan, irailaren 14an lehen emanaldi izanen da, arratsaldeko 7etan, jauregia Dorretxean Xavier Zeberiok pause kontzertu eskainiko du. Bibolina eta Naikel Jarpa joko duen Xavier Zeberio musikariarekin batera, Inar Sastre pianistak ere joko du. Sarrerak salgai daude, 15 eurotan. Irailaren 28an berriz, larunbata ere, arratsaldeko 7etan, Donamariako pilotalekoan, Kukaidantza taldearen jazoerak sucesos ikuskizuna ikusgai izanen dute, sarrerak 15 euro balioko dute baitare, eta bi emanaldietarako sarrerak 20 euroko prezioa izanen dute. Sarrerak online eros daitezke irubebikoitz.papeleriatamaio.com webunearen bidez. Bi emanaldietan bildutakoa Kurdistango ISISek baitutako neskak laguntzera bideratuko dute, bortz urtez torturatuak, bortxatuak eta sexu esklabo gisara erabiliak izan ziren. Egun, errefuxiatu kanpamentuen tabizi dira, eta musikaren eta bertze artearen bidez, beraien bizitzak berregiten ari dira.
Zure albora dator berriz eskubak indarrez beterik zu aurrean minezik zuzturik
Zarrak berri, Antxeta, irratian, ekinez apianekin. Hortziralero, arratsaldeko zortzietan, Antxeta irratetik bertxotan, eta bertxoaz gozatzeko aukera. Bertxolariekin elkarrizketak, plazako bertxoaldi onenak, baita bertxo zarrak ere. Zarrak berri, ekine zapianekin. Gipuzkoako futbol liga ere martxan izanen da asteburu honetan, ohorezko erregional mailako gizonezkoak izanen dira, lehen jardunaldia jokatuko dutenak eta kasu hori izanen da, Lesakako Beti Gazte taldearena ere larunbat honetan, arratsaldeko lauterrietan Bergara bisitatuko dute Lesakarrek, 2024-2025 denboraldiko lehen jardunaldia jokatzeko. Abuztuan, hasi zen taldea lanean itzordu ontara prest ailegatzeko. Aurtengo taldean gaztea izanen dela, jakinarazi digo Javier Eskaues entrenatzeko. Atzaileak, zenbait veteranok talde utzi dute eta juvenil mailatik bertze zenbait igo dire talde nagusira. Gaztetasuna nagusi izanagatik ere, talde indartsua sortzeko gai izanen direla aipatu du Eskauesek.
Bueno, urtero bezala nik uste aurre denboraldi nahiko nahi dugula. Lan aldetikan menpen, entrenamiento aldetikan eta konzeptuk eta hartu txugu eta nire ustez lan txuku nahi dugula, gero ja urtin ziar lan hori erreflejatzen den doez, bertze bat bada. Aldaketa, bueno, bai, zan dire aldaketa importantik, lau bos jokalari garrantzitsuk utzi dute taldia, veteranoitakoak edo, eta parte kalidadez jende agitzuna, jende diferentziala. Eta bai, bueno, pues utzi dutela, igual hor zerbait ere galdu dugu, egiarran taldia gaztetu da haunitz, bi juvenil goitu txugu jende faltagatik, lehenbizko urteko jende haunitz, gelditzen direnak ere gaztik, kategori honetako eta giharran talde aitzaitz gaztia. Ni bueno, gaudenak egin barko dugu eta ez da bertzerikan.
Aurre demoraldean zehar lagunartekoak ere jokatu ditu beti gazte, kaskotariko emaitzak eman dira horietan, baina orokorrean sentsazio onak bildu ditu taldeak, batez ere azken asteburukoan. Indartxu sentitu baitziren etxeko zelaian Deusto taldearen kontra eta hori bera baliatu nahiko dute lehen jardunaldian ere.
Lagunartekuk zantxugu, bueno, dentikan indugu pixko bat irauzten hasi ginen, urrengoa galdu genuen, empatatu, irauzi, galdu dentikan. Sensazio diferentekin, baina izan die partiduk sensazio honakin, defensibok ita ongi egon garena, ba, azken partida adibidez Deustan kontrakua. Sensazio ekipo hor bat izan ginela, bertze partida batzuk bai igual akatxe nahiko larriak intiugu eta emaitza kontran jarri zei horregatik. Ni bueno, ligako lortzen badugu akatxoiek hobetzia nere ustez talde gogorrazanen garela.
Eskauesek ez du aurtengo helburu berezirik, orain arte bezala maila mantentzea izanen da helburu nagusia, gazteak formatzea eta demoraldi bukaerako talde sendo bat edukitzea.
Aurtengo helburu eiarran ez dago doeztut nik personalki helburu finko bat, ez? Nere ustez urte badela gazte hauek esperientzia hartzeko, heldu diren urteetako mosori esperientzia puntu hori joaten hartzeko, zaila izan behar da. Bai gustatuko zitzaigula denakeri salbazioa lortzia. Minon, bueno, azken bi urteetan bai hori helburu betzala jarri nula, salbazioa lortu egintzen. Minon, aurten egiarran pixkot aste joan, gaztik dinamika honetan sartzia, esperientzia hartzia eta pixko bat hori da helburua, jokalarik itia.
Hasieran erran bezala, larun bat honetan, irailaren 14an Agorrosin zelaian izanen da beti gazte, bertako Bergara taldearen kontra lehiatzen. Demoraliko lehen jardunaldia izanen da, eta gogorra eskauesek onartu duen bezala. Halere, gogoz daude lehiatzeko, eta alden mailarik onena emateko.
Bai, laruntin lautertan dugu lehen bizko partidua Bergaran kontra, han Bergaran. Eta bueno, nik uste partida izan izanen dela Bergaran nere ustetan favorito bat dela hor gotxin egoteko, hirugarren mailara goitzeko edo benpin lehenbizko bosetan sartzeko, azken urtien ikusi zen laugarren gelditu ziren, talde agitz ongi landua, talde ona, entrenadori ere kriterioekin, eta nere ustez favoritotako bat izanen dela aurten. Baina bueno, guri egin barko dugu, suerte pixko batekin zerbait hartzen badugu, pues perfecto.
Gero, marrazkian, aipatu behar da, Real Unionek erabili zuela lau atzelari, lau erdilari eta bi aurrelari, hori marrazkian.
Maite Buzun Kirola, gurea.
Eta xehetasun guziekin.
Jean-Pierre Garokarena eta Paola Oskoz kazetariekin.
Astelenero eta hortziralero, arratsaldeko hiruetan.
Antxete irratian eta kiroletik.eu satarian.
Eta marrazki horretan Alain Oiartzun eskubitik sartu zen eta Escobar xagua bezala alde bat eta bera Escobarrek txartelekin kontu inberreko dago beti mugan baina bueno, hori bestekte kontua da hori baina Alistair da zehozer bixiga repitin margatza bezala du erakutsi gaitu azken bola dan, jokalari ezberdin daldala eta gola sartu egin zuen garaipenaren gola.
Antxete irratian, kirolak ere euskaraz eta zintzoki.
Ba, hausia izan da guztia gaurko, zintza bezlariaren bertze kantu batekin utziko zaituzet orain eta oroitu, ba, bihar izanen garela bueltan eguerdiko ordubietan. Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin eta ondotik arratsaldeko hiruetan, Jean-Pierre Arokaren lankidearekin batera, kiroletik saioarekin bitartean, ongi izan, gauona pasa, eta bihar arte.